Gepliýär Azatlyk Radio öti efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dini garaşlar bilen baglanykda tutsak edilip 2018 ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan binnit barada täze maglumatlar mälim bolýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suwhan Berdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türkmen mekdeplerinin birini umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaşlar bilen ilteşikli jinayetler daýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suwhan Berdiniň bary ýogy 15, 20 mün tisemeti dogam eden kadiyet dinlensigi yapık kapıların anırtında geçirili. Ol kadiyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gedirli. Ona karşı kromosuruklu cinayet toparını dörötmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı dörötmek yali maddeler oyuncu güne verilirli.
Deyip kadiyet dinlensiginden havarlı Çeşme Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suwhan Berdiniň häzirki wagtda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılanlayanlığına aydar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçular hareketini Türkmenistan'a vaat etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024-cü yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket bir niyil teşikli hasaplanıptır. Azatlık Radyosu'nun malumatları oyuncu hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'a şeyle cinayetler dayıp bınıyan adamlar olara karşı gozolun işler umuman kadiyet dinlenişi Türkmen kadrları tarafından çıkarılayan hükümler vardı. Açık malumatlar verilmeyer. Nurçular hareketi 1920-cü yılların ahırlarına Said Nurçi tarafından Türkiye'de esaslandırıldı. Bu kuruma 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çıkan din ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat atlandyran meletinçler hereket hem Türkiye'de esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiye'de bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiye'de we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyna Gülen hereketlerini ýyl teşikli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnetçeni Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy. Mundan ozal 2017-nji ýylyň aprel aýyna Türkmenistana gülönçülükde aýyplanýan adamlara çykaryn kadiýet kararynyň göçürmesi Azatlyk radiosyna gelip gowuşupdy. Şonu Türkmenistana türk din ruhanysy Fethullah Gülen'in hereketlerini ilteşikli hasap edilýän telekeçleriň mugallimleriň suwd edilip olara ulak möhletleýin türmete soglugynyň berilendigi mälim boldy. Şonu kadiýet hökümini ady geçýän 18 adam Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 177-nji ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegini, şeride 275-nji, ýagny jinayetçilik düzümleriniň maliýeleşdirilmegi maddasynyň 3-nji bölegini laýyklykda aýplama bildirilip günäli tapylypdyrlar. Soňky mälim bolan maglumatlarda Azatlyk Radiosynyň Çeşmesi Daşgut welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip, uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen Suwhan Berdi Gylyjowda 1005 jinayetlerde günä bildirilendigini aýdýar. Mundan ozal 2018-nji ýylda Forum 18 guramasy Türkmenistanyň Nurçular hereketi bilen ýyl teşikli bolmakda aýplanyp günä bildirilen başga da bir näçe raýatyň türme tutsaklygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny, şol sanyň din wujdan azatlygyny berik çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny saklap gelýär. Suwhan Berdi Gylyjowyň kadiýet işinden habarly Çeşme onuň merhum ejesiniň we kakasynyň ömürleriniň ahyryna çene Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň basyşlarynyň astyna ýaşanyny aýdýar.
Olar pahyrlar Türkmenistan'ın yokur kadiyetini yututtular. Prezidenti hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Romasının degişli idaralarına hat yazdılar. Bunun iyi yani onlara karşı emkeme gödökçülüğü işlenildi.
Deyip Çeşmeydiyar. Bundan odur Azatlık Radyosu 2019 yılın iyul ayına Gülön hareketlerinin il teşkil olmakta guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlıyının uvodun nefetürmesinin aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakson şol yılın sentyavr ayına oların yine birinin önkü mugullim 23 yıl azatlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvodun nefetürmesine sağlık yağdayının yaramadlaşanlığı məlum oldu. Bu arada onun odolku okulcusu Azatlık Radyosu'na mağlumat iyi verdi.
Suwhan Berdi özünü gowny etýän, aras işleýän adamdy. Emkeme polisiýa we prokuratura bilen kanunyň dilini gürleşip bilýän we öz hakyny talap edip gorap bilýän adamdy.
Diýip türkmen türmesine ýitirim bolan wujdan benliginiň kadiýet işinin habarly çeşme aýtdy. Adatlyk radiosu Gliçewiň ykbaly barada aýdylýan maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden hem de İçeri işler ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmen türmelerine ýitirim edilen öňkü siýasatçylaryň, hökümet agdalarynyň, öňkü ministrleriň, wujdan benliginiň, siýasy matdaplar bilen tutsak edilen aktivistleriň we beýleklerin ykbalyna bagyşlanyp olary diýri görkezin kampaniýasy hereket edýär.